Marko, mukapo ya zumi na mibale.
Bongo Yezu abandi koloba na bango na masapo.
Mutu moko akonaki elanga ya vino. Akangisi yango na lopango, atimuli libulu mpo asala esika ya kokamula mbuma ya vino. Mpe atongi ndako ya molayi mpo na mokengeli. Sima mokunzi ayokani na basali mpo babatela elanga na ye mpe bapesa ye ndambo ya mbuma. Bongo ye moko akei na mobembo. Ntango elaka ya mbuma ekoki, mokunzi atindeli basali mutu moko mpo akamata ndambo na ye ya mbuma. Kasi bango bakangi ye, babeti ye mpe bazongisi ye maboko mpamba. Nkolo ya elanga atindeli bango lisusu mutu moko. Ye nde bazokisi ye na mutu mpe bafingi ye. Mpe atindi lisusu mutu moko. Oyo nde babomi ye. Sima atindi bato mingi. Bamususu babeti bango, mpe bamususu babomi bango. Etikala kise mutu moko epa ya nkolo ya elanga. Kaka mwana na ye ya motema. Mpe na suka atindiri bango ye. Mpo akanisa kete bakobanga mwana na ye. Kasi basali ya elanga balobani. Tala mutu akokoma nkolo ya elanga soki tatana ya kufi. Tokende koboma ye mpo elanga ekoma ya biso. Bongo bakangi mwana ya mokondi. Babomi ye mpe babwaki ye musika ya elanga.
Bongo Yezu atuni.
Nkolo ya elanga akosala nini? Akoya koboma basali wana mpe akopesa elanga na bato mosusu. Ekomama na mikanda, libanga oyo batongi ya ndako babwakaki, yango nde ekomi libanga ya ntina mpenza koleka mabanga mosusu. Wana nde mosala ya mokonzi, tomoni yango na miso mpe tokamwe mingi. Nanu botangi yango te?
Bakonzi ya Bayuda bakomi koluka nzela ya kokanga Yezu pamba te, bayebaki ete alobaki lisapo wana pona bango. Kasi lokola bazalaki kobanga bato, batiki ye pe bakei na bango. Batindi bafarize na bato ya Herode epai ya Yezu po bameka kokweisa ye na maloba na ye moko. Bango baye pe batuni Yezu.
Motei, toyebi te yo ozali moto ya solo po obangaka bato te pe omitungisaka po na bato te. Kasi oteyaka nzela ya Nzambe na maloba ya solo. Yebisa biso, mibeko na biso epesaka nzela ya kofuta mpako ya mokonzi ya Roma. Tofuta to, tofuta te.
Kasi Yezu ayebaki ete babombeli ye makambo. Bongo alobi na bango.
Mpona nini bozali komeka ngai? Boyela ngai mbongo ya ebende oyo babengaka denye mpona tala yango.
Bayeli ye ebende moko. Bongo Yezu atuni bango.
Foto ya nani oyo? Pe nkombo ya nani ekomami ao?
Bazongisi
ya mokonzi ya Roma.
Yezu alobi na bango.
Bopesa mokonzi ya Roma oye taliye. Pe bopesa Nzambe oye taliye.
Bango pe bakamwe po na maloba na ye. Bongo basaduse baye epai ya Yezu. Bango balobakete bato bakufa bakosekwa te. Batuni ye.
Motei, Moïse akomela kibiso boye. Soki moto akufi pe atiki mwasi, kasi aboti na ye bana te. Ndeko na ye asengeli abala mwasi wana, po abote la ndeko na ye oyo akufi bana. Ezalaki bandeko sambo ya mibali. Oyo ya liboso abali pe akufi, atiki bana te. Oyo ya mibale abali mwasi ya ndeko na ye wana pe akufi, atiki bana te. Ya misato pe ndenge moko. Bango nyoso sambo babala ki mwasi wana bakufi. Batiki ata mwana mokote. Sima na bango nyoso mwasi pe akufi. Bongo mokolo ya kosekwa. Ye akozala mwasi ya nani? Po bango nyoso sambo babala ki ye.
Yezu azongiseli bango.
Boyebi oye komama na mikanda te, mpe boyebi nguya ya Nzambe te. Ezali mpona yango bozali komikosa te. Pontango bato bakufa bakosekwa bamibali na basi bakobala te, kasi bakozala lokola baanzelo ya likolo. Mpe mpona kosekwa ya bato bakufa, botangi nanu maloba ya Moïse te. Epai ekomama mpona nzete ya nsende, Nzambe aloba na Moïse. Nazali Nzambe ya Abrahami, Nzambe ya Isaki mpe Nzambe ya Yakobi. Ye azali Nzambe ya bato bakufa te, kasi ya bato oyo bazali na bomoi. Yango wana, bomiko saka mingi mpenza.
Molakisi moko ya mibeko ayokaki bango tango bazalaki kotia na tembe. Amoni ete Yezu azongiseli bango malamu, akei epai na ye pe atuni.
Na kati ya mibeko nyoso, mobeko nini eleki monene?
Yezu azongiseli ye.
Mobeko eleki nyoso yango oyo. Boyoka batu ya Israele, mokonzi Nzambe na biso azalika kase ye moko mokonzi. Bolinga mokonzi Nzambe na motema mobimba, na bomoi mobimba, na mayele nyoso, pe na nguya na bino nyoso. Mpe mobeko ya mibale yango oyo. Linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka. Mobeko mosusu eleki oyo mibale ezalite.
Bongo molakisi ya mibeko alobi na Yezu.
Ezali boye motei. Oyo olobi ezali ya solo. Mokonzi Nzambe azali se ye moko, pe mosusu azalite. Kotumbela Nzambe banyama mpe kopesa ye mabonza ezali malamu, kasi oyo yo olobi ezali malamu penza koleka. Moto asengeli koninga Nzambe na motema mobimba, na mayele mobimba, na nguya nyonso, pe kolinga moninga lokola ye moko amilingaka.
Yezu amoni te yano na ye ezali ya malonga alobi na ye.
Yo ozali mosika te mpona kokoma moto ya bokonzi ya Nzambe.
Sima na yango, ata moto moko te amekaki kotuna ye motuna. Tango Yezu azalaki koteya na ndako ya Nzambe, atuni motuna boye.
Ndenge nini balakisi ya mibeko bakoki koloba ete Mesia azali mwana ya Davidi? Mpo Davidi ye moko alobaki na nguya ya Mulimo Mosanto. Mokonzi Nzambe alobi na mokonzi na ngai. Fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te ntango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Davidi ye moko abengi Mesia mokonzi. Ndenge nini akoki kozala lisusu mwana na ye?
Bato mingi bazalaki koyoka Yezu na esengo. Na mateya na ye azalaki koloba na bango.
Boke bana balakisi ya mibeko. Balingi kotambula na banzambala mpe bato bapesaka bango mbote na zando. Baponaka bakiti ya liboso na ndako ya losambo mpe bisika ya lokumu ntango ya bafeti. Bango nde babotolaka biloko ya basi oyo bakufela mibali. Kasi basambelaka mingi mpona kokosa bato. Bango nde bakozwa etumbo oyo eleki monene.
Sima Yezu afandi pembeni ya sanduku ya makabo na ndako ya Nzambe pe azalaki kotala ndenge nini bato bazalaki kotia mbongo na kati. Bato ya mosolo bazalaki kotia mbongo mingi. Mwasi moko akufela mobali aye, ye akelela. Atebi bende mibale ya mike ekokana na likuta moko. Bongo Yezu abengi bayekoli na ye pe alobi na bango.
Nalobi na bino ya solo. Mwasi oyo akelela akufela mobali. Makabo atina sanduko eleki ya batu nyonso. Mpo batu mosusu batie mosolo oyo bazali na mposa na yango te. Kasi ye atie mosolo na ye nyonso oyo azalaki na yango mpo na komileisa atako akelela.